Slăvit să fie Domnul, dragi frați și surori, vă invit să ne ridicăm, să citim textul programat pentru seara aceasta, pentru învățătura din seara aceasta și textul se găsește la Cartea 1 Corinteni, capitolul 5 și vom citi tot capitolul. 1 Corinteni, capitolul 5, subtitlul Curvarul din Corint. Din toate părțile se spune că între voi este curvie și încă o curvie din aceea care chiar la păgâni nu se pomenesc, până într-acolo că unul dintre voi trăiește cu nevasta tatălui său. Și voi v-ați fălit și nu v-ați mâhnit mai degrabă, pentru că cel ce a săvârșit fapta aceasta să fi fost dat afară din mijlocul vostru. Cât despre mine, măcar că n-am fost la voi cu trupul, dar fiind de față cu Duhul, am și judecat, ca și când aș fi fost de față, pe cel ce a făcut astfel de faptă. În numele Domnului Iisus, voi și Duhul meu, fiind adunați la olaltă prin puterea Domnului nostru Iisus, am hotărât că astfel de om să fie dat pe mâna satanei pentru nimicirea cărnii, ca Duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Iisus. Hristos, mielul nostru de Paște, nu vă lăudați bine, nu știți că puțin a luat dospește toată plămădeala? Măturați aluatul cel vechi ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți, fără aluat, căci Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. Să prăznuim dar praznicul nu cu aluatul vechi, nici cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimile curăției și adevărului. Creștinii și curvare, v-am scris în epistola mea să n-aveți nicio legătură cu curvare, însă n-am înțeles cu curvare lumii acesteia sau cu cei lacom de bani sau cu cei răpăreți sau cu cei ce se închină la idol, fiindcă atunci ar trebui să ieșiți din lume. Ci v-am scris să n-aveți niciun fel de legături cu vreunul care, măcar că-și zice frate, totuși este curvar sau lacom de bani sau închinător la idol sau defăimător sau bețiv sau răpăreț, cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncați. În adevăr, ce am eu să judec pe cei de afară? Nu este datoria voastră să judecați pe cei dinăuntrul? Cât despre cei de afară, îi judecă Dumnezeu. Dați afară, dar, din mijlocul vostru pe răul acela. Amin. Până aici cuvântul lui Dumnezeu, vă rog, vă îndemn să luați locurile și împreună cu ajutorul Dumnezeu să încercăm să descifrăm puțin textul ăsta care așa la prima vedere ar părea complicat. Acest text se găsește sub deviza disciplinarea bisericească, disciplina bisericească. Și în toate aspectele bisericii se pare că este nevoie și de disciplinare și îl vedem pe Pavel cum în Cartea Corinteni întâlnește un episod foarte dramatic, zic eu, și ia atitudine, Pavel. Acum, înțeleg că deja s-a predicat din Cartea Corinteni câteva aspecte și doar scurt aș vrea să reamintesc, probabil știți sau s-a spus deja, Corintul era o localitate în actuala Grecia, aproximativ lângă Atena, Pavel a misionat acolo, el a făcut întocmit prima biserică sau biserica aceasta, a stat aproximativ 3 ani acolo, din câte înțeleg, și după care a plecat la Efes. Aproximativ 3 ani a stat în Corint și a născut biserica aceasta. Se pare că era o biserică nu cu foarte mulți oameni speciali, ci majoritatea erau oameni normali, iudei și altfel de lucruri. Găsim câteva pasaje în dreptul ăsta, dar odată cu plecarea lui Pavel, se pare că oamenii nu au reușit chiar să fie statornici. Pavel, care zic eu, era cumva coloana vertebrală a bisericii, oamenii de acolo, biserica, frățietatea de acolo, a fost născută din nou, dar nu a progresat, nu a fost într-o creștere spirituală continuă și odată cu plecarea lui Pavel, se pare că au început să tolereze păcatul. Și în textul de față este un păcat care în zilele noastre sau probabil de-a lungul tuturor timpurilor, spunem așa, păcate grosolane, păcate dramatice, păcate nici măcar nu vrem să le auzim. Și fiind în Filipi, se pare că au venit ceva frați din Corint la el și au auzit despre situația de acolo și imediat Pavel a scris această epistolă, printre care și această problematică. Acolo unde este păcat, mai mic sau mai mare, trebuie luată atitudine neapărat. Neapărat. Aici era într-adevăr un păcat mare și Pavel a luat atitudine, chiar dacă nu era acolo. Atitudinea a luat-o, să zic așa, din mai multe perspective. Unul, că el a fost, dacă pot folosi textul, născătorul acestei biserici, dar și prin faptul că trăirea lui Pavel dovedea din plin plinătatea Duhului Sfânt. Era un om cu putere, cu autoritate și învățătura lui și tot ce spunea el se baza pe o legătură puternică cu Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Și fapta este împlinită, se pare că creștinii de acolo erau foarte slăbuți, chiar până într-acolo că, spune la versetul 2, v-ați șefălit cu asemenea grozăvie. Dacă textul este cunoscut în mare și eu acum l-am citit și noi în mare știm, aș vrea să vedem aproximativ unde ne-am situat noi sau ce învățătură am putea lua noi sau cum am putea să ne raportăm noi la asemenea situații. Insistă Pavel de la versetul 9 până la versetul 13, cred că ăsta e un lucru care nu ar trebui să ne atragă privirile mai mult, sau cel puțin mie mi-au atras privirile mai mult, în sensul în care Pavel identifică mai multe feluri de oameni, o sumedenie de păcate care se găsesc în oameni, în caracterele oamenilor, și din păcate aici se pare că nu este vorba despre cei de afară, se pare că chiar în biserica de atunci și în biserica mondială și în biserica de peste tot, se găsesc încă oameni, poate că au fost născuți din nou, dar n-au păstrat mântuirea sau poate nici n-au fost născuți din nou, dar totuși sunt membri sau nemembri, practicanți, îi numim frați, vin la biserică, dar care trăiesc cu vicii și cu păcate grele, Ceea ce sublinează, părerea mea, ce sublinează Pavel în capitolul ăsta, este că nu trebuie tolerat păcatul sub nicio formă. Corintenii permiteau puțină duplicitate, permiteau să vină la biserică și dacă vedeau și niște lucruri care nu trebuiau făcute sub nicio formă, parcă închideau un ochi. Da, Dumnezeu iartă păcatul, iubește pe păcătos, dar în adunare, în comunitate, în biserică, în locul în care El este tot și toate, păcatul sub nicio formă nu are loc. Păcatul în versiunea lui Pavel trebuie să fie identificat, pe nume, pedepsit, mustrat și dacă chiar până într-acolo scos afară. Dar care ar fi, să zic așa, scopul mustrării, scopul disciplinării? Cine ar trebui să o facă? Cum ar trebui să o facă? Realitatea ne spune, și dacă îmi permiteți așa să spun câteva exemple care cred că ne sunt comune. Auzim uneori faptul că copilul meu nu mai vine la biserică pentru că pe hol cineva i-a spus că te-ai îmbrăcat într-un fel, că te-ai îmbrăcat în altul, sau i-a spus ceva. Cineva i-a spus ceva și acel frate care a încercat sau nu a încercat cu intenții bune sau poate nu cu intenții bune, se pare că a făcut ca un copil sau un adult sau cineva să nu mai vine la biserică. Și se pot întâmpla astfel de cazuri, dar acum această disciplinare este foarte sensibilă, zic eu. De data asta timpul mă ajută, nu fug așa de tare. Unde este judecata care ne spune Romani, să nu vă judecați unii pe alții, să nu vă analizați unii pe alții? Și unde este această judecată și această analiză în privința identificării păcatului? Este, zic eu, o graniță foarte sensibilă și, dacă îmi permiteți, cred că numai cei plin de Duhul Sfânt, cu roada Duhului Sfânt, sunt oameni care au dreptul și pot aduce o analiză, să nu numim judecată, o analiză a fraților lor în vederea de a îi corecta, în vederea de a identifica eventualele greșeli sau chiar păcate și le-a scoate afară. E această luptă continuă între fire și Duh, între firea care vrea să corecteze, eventual ca să-și ascunde propriile probleme sau de dragul funcției care o are sau de a-și ascunde că și copiii lui fac la fel, dar parcă lui alții fac mai tare, sau este Duhul Sfânt care cu adevărat identifică problema și caută soluții tot prin Duhul Sfânt să corecteze. De aceea, eu înțeleg că a ne corecta, a ne mustra cel puțin la nivel general, să nu vorbim de păcatele astea mari, este de datoria noastră a fiecăruia. Însă mare, mare, mare atenție cum o facem. Am ascultat o predică, un frate cunoscut, probabil ați auzit și dumneavoastră, un predicator foarte cunoscut la el în biserică, probabil nu de mult s-a întâmplat astea, se rugau cu toți frații, cu rugăciune în comun și fratele nostru, păstor principal și cunoscut predicator, în timpul rugăciunii au deschis ochii pentru câteva momente și corul, nu știu cum erau așezat la el, în fine, au văzut o tânără care, din punctul lui de vedere, era îmbrăcată necuvincios sau așa, nu chiar bine. Și în timpul rugăciunii s-a dus până la ea, i-a spus câteva cuvinte, nu știu cum i l-a spus. Ce-i drept, duminica viitoare se pare că tânăra era la biserică, tot la locul ei, dar îmbrăcată cuvincios. Și el se justifica sau explica în predica lui. Dacă nu îi spuneam la fata asta, poate nu și-o dat seama sau poate a avut o scăpare, erau șanse mari ca duminica viitoare toată banca să fie îmbrăcată așa. Așa i-am spus, probabil i-o spus cu Duhul Blindeții, probabil i-o spus cu înțelepciunii, probabil i-o spus cu călăuzirea Duhului Sfânt și se pare că fata aia s-a corectat. Dar ce facem la noi? Că în vremea noastră în care toți avem drepturi la opinie, suntem așa de sensibili, așa de pretențioși, așa de moftoroși, toți avem dreptul să ne dăm cu părerea. Au trecut vremurile alea în care numai cineva era aici, să zicem așa, un stăpân și noi nici măcar nu ne dădeam seama, ascultam și era de la sine înțeles că trebuie să ascultăm. Astăzi, copiii, tinerii, chiar și oamenii mari, orice atenționare, orice corectare se interpretează că are ceva cu mine și e foarte dificil și problematic în ziua de astăzi să faci o corectare. De aceea e nevoie să fim plini de Duhul Sfânt. Corectarea, zic eu, are scop câștigarea omului. Cu niciun chip Dumnezeu nu mă gândesc că chiar un om cât de păcătos ar vrea direct să-l trimit în iad. Cu toate că expresia asta ne încurcă pe mulți sau la un anumit să-l dau pe mâna satanei, dar totuși să fie câștigat Duhul. Să dau pe mâna satanei, probabil frații mai experimentați ne va explica, dar eu înțeleg așa că practic și eu a fost lăsat pe mâna satanei să-i se chinui trupul, dar eu v-a fost cu o altă circumstanță, Dumnezeu să lăuda cu el, nu s-a fost lăsat să fie chinuit pentru păcat. Probabil la asta se referă, sau dacă nu se referă la asta, iertați-mă, mai studiem cu toții, că de asta avem Scriptura să studiem, dar în orice caz, disciplinarea bisericească, mustrarea, cu siguranță are loc câștigarea celui care a greșit. Ideal, bineînțeles, ar fi ca noi fiecare în parte, când ne simțim cu musca pe căciulă, cum e expresia asta românească, sau când ne simțim că am greșit, să ne autopunem deoparte, dacă să zic așa, sau imediat să căutăm sfatul sau discuția cu un frate mai mare spre a ne corecta. În niciun caz, dacă cineva a greșit, am greșit. Hai să zicem că se poate întâmpla căderi, se pot întâmpla, să nu-și mai permită să slujească. Practic, aici este o mare problemă, una dintre marele probleme, că oameni își permit păcate mici și apoi vine păcatele mari, vin automate, dacă alea mici nu sunt mărturisite și oamenii așa, în indiferență, în nepăsare, își permit să slujească mai departe. O, ce mare păcat e asta, parcă mai mare decât ăla care l-ai făcut, să nu te gândești că aici e locul în care Dumnezeu este sfânt. Da, dacă chiar ai nevoie, pune-te singur deoparte sau stai de vorbă cu frații, oprește-te o perioadă de la slujire, rezolvă-ți problemele, dar nu continua, nu, sub nicio formă nu continua să slujești, chiar în cele mai mici slujbe, dacă le pot numi așa, cu o viață trăită în păcat. Da, textul de astăzi, zic eu, ne îndeamnă pe toți, pe unul fiecare în parte, să fim foarte atenți la frații noștri, să fim atenți în primul rând la noi, la copiii noștri, să identificăm păcatul și să căutăm imediat, cât de urgent și cu orice preț să-l scoatem afară. Să nu lăsăm duplicitatea să ne cuprindă viața, apoi ea se va extinde în biserică, în slujiri și dacă ne întrebăm de ce sunt biserici moarte, de ce sunt biserici apatice, în Biblie spunea că între voi sunt mulți nepotincioși și bolnavi și nu puțin dorm. tot din cauza păcatului și a stărilor astea de duplicitate. Apoi, dimensiunea asta de a ne corecta este, să zic, continuată și în Iacov și în Iuda, găsim câteva versete care aceeași învățătură au, chiar și Pavel și lui Timotei scrie pe unii, capitolul 1 din 1 Timotei, pe unii care unii le-au pierdut și au căzut la credință. Din numărul lor sunt și Imineu și Alexandru, pe care i-am dat pe mâna satanei ca să se învețe să nu mai hulească. Nu știu ce au făcut oamenii ăștia, dar se pare că au făcut ceva foarte rău și păcătos, huleau. Și tot Pavel i-a mustrat și pe ei. Apoi, în Iuda am mai găsit un Iuda 18 și 23, de altfel este și unde găsim salutul bisericii noastre, undeva 19 spun ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări, oameni supuși poftelor și firii care n-au Duhul. Versetul 22, mustrați pe cei ce despart de voi, căutați să mântuiți pe unii smulgându-i din foc, de alții iarăși fieți-vă milă cu frică, urând până și cămașa mânjită de carne. Deci este chemarea noastră să fim foarte veghetori, atenți la trăirea fraților noștri, chiar dacă este foarte complicat. Chiar dacă este foarte complicat și pentru să zic așa, avea succes în corectare, pentru a avea biruință în corectare, este neapărat nevoie de Duhul Sfânt și de înțelepciune. Această înțelepciune o găsim scrisă în Timotei. Găsim mai multe texte, acum câteva dintre ele am vrut să le las deoparte. Sau în Tesaloniceni, 1 Tesaloniceni 5 cu 14, 1 Tesaloniceni 5 cu 14. Da, și în Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 14, vă rugăm de asemenea, fraților, să mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială, să îmbărbătați pe cei deznădăjduiți, să sprijiniți pe cei slabi, să fiți răbdători cu toți. Vă îndemn să mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială. Eu mă opresc aici și e o provocare continuă, permanentă a noastră, a bisericii, a tuturor, bineînțeles cu cât gravitatea păcatului, a situației este mai strigentă, problema aceasta, să zic, atârnă pe umerii lucrătorilor, fraților slujitori, dar dacă noi, oricare am fi din adunare, vedem păcățelul ăla mic și îl identificăm și reușim să-l scoatem afară, nu va mai ajunge până la fratele păstor, nu se va face mai mare. De aceea, cu mare veghere, cu mare dragoste și cu multă înțelepciune, tot ceea ce vedem că nu este după voia lui Dumnezeu, să scoatem afară din biserică. Doamne ajută, Doamne dă izbândă, amin.